бул Сиябан подкасты. Коногубуз адабияттануучу Ризван Исмаилова. Ал жакында чыгаан акын Жолон Мамытовдун өмүр тагдырына арнаган китебин чыгарды.
Бир эле убакта көркөм проза, адабий сын, адабий талдоо, китептен китеп жасап, аны толуктап, кайра тиги керексиз жерлерин, жашыкча жерлерин алып келүү бул салт болуп калат. Махабат темасын биздин атактуу Алыкул кандай ачып берди? Ал эми отчул акын Жолон Мамытов кандай ачып берди? Тиги эжеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосо, эки калың тыштуу дептерге чогултканмын. Эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Өзүм тиги Жолон Мамытовдун 80 жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой, изги тилек жашап жүрдү менин жан дүйнөмдө. Эже деле өзү айтып жүрөт, биринчи туңгуч махабаты болгон экен, бир чогулушта ошол мен өзүм туруп коюңуз десем турган жок деп айткан. Жаш акындар тез эле бир кырга чыгып алып, анан эч нерсени көрбөй калып, анан ошол кырдан өзү кантип аңга түшкөндө билбей калган муун да өзүнчө бар да.
Биз балким өзүбүздө дагы бир мандем болуп атат окшойт, улуу муундагыларда депчи, себеби аларда да ушул багыттап жолго салып туруш керек окшойт.
Кургак сөз менен, кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Сиз сыяктуу издегендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин бар ушунда турат да.
Жакында Бишкекте адабиятчы Окумуштуулар чөйрөсү публицист, адабияттануучу Ризван Исмаилованын Үнү каткан улар аттуу китебин талкуулады. Бул көркөм даректүү баян кыргыз поэзиясындагы чыгаан акын Жолон Мамытовдун өмүр тагдырына арналган. Кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кезектеги Сыябан маегинде китептин автору Ризван Исмаилова менен Жолон акын, ага арналган китеп жана адабияттагы таланттануу багытынын ош кыйыштары тууралуу сүйлөштү. Угалы.
Үнү каткан улар аттуу китеп быйыл ушул миң нуска менен чыккан экен. Азыр биз ушул китептин автору, жазуучу, адабияттануучу, журналист Ризван Исмаилова менен Азаттыктын студиясында маектешкени турабыз. Ризван айым, кош келдиңиз.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн.
Ушул 20-чы кылымдын чыгаан акыны Жолон Мамытовдун өмүрүн, тагдырын, чыгармачылыгын баяндаган Үнү каткан улар китебинин бет ачарын өткөрүп, бир топ сынчы адабиятчы калемкерлердин сынына койдуңуз, баасын уктуңуз. Китеп негизи өзү ушу адабий чөйрөнүн куполуна толдубу? Кандай кабыл алышты?
Мен ачыгын эле айтайын, мага ошол абдан чоң акын жазуучулардын, айрыкча адабиятчылардын, илимпоздордун, илимдин докторлору тиги Бешибай Усубалиев агайдын, Ләйлә Үкүбаеванын, Зина Караевнанын пикирлери, анан философ Эсенбай Нурушевдун айткан сындары, эл акыны Мелиса Бакировдун айткандарын баарын мен уктум. Анан мен ошол китептин бет ачарынан кийин өзүмө көп нерсени алдым. Кантке менен тиги профессионалдардын көзү менен караганда бул мага чоң пайда алып келди деп эсептейм. Анткени тиги орус адабиятында деле, дүйнөлүк адабиятта китептен китеп жасап, аны толуктап, кайра тиги керексиз жерлерин, жашыкча жерлерин алып келүү бул салт болуп калатат. Ал эми бул Жолон Мамытовдун өмүр тагдыры жөнүндө жазылган Үнү каткан улардын уларда дагы так ушундай тагдыр күтүлөт окшойт. Себеби мен азыр баамдадым көп нерсени. Бул бир эле убакта тиги көркөм проза, тиги адабий сын, адабий талдоо, публицистика, эпистолярдык жанр, анан тиги деги эле жанагы баяндоонун тиги арык түрдүү тиги ички сезимдерди билген лирикалык чегинүүлөр, кыскасы ошондой абдан көп стилдердин демесин, тиги жибин кандай бириктирдим, кандай калыштырдым, кандай синдестештим деп абдан кыжылат болуп жүргөм. Аны туура деп баамдашты.
Баа туура деп кабыл алынды.
Баары туура деп кабыл алынышты. Андан кийин менде ушундай ой калды. Бул келечектеги иш, себеби мен ушуну ойлоп жүргөм. Деги эле акындар моундай бир өзүнчө бийиктикти багындырган акындардын көркөм дүйнөсүнө биз көркөм анализди өзүнчө беришибиз керек экен. Мен ушуну баамдадым да. Маселен, мына бир эле жөнөкөй эле ошол эле мезгилде Жолон Мамытовдун замандашы болгон Турар Кожомбердиев менен өкөнүн тиги поэзиясын салыштыруу менен ошол эле учурда махабат темасын биздин атактуу Алыкул кандай ачып берди, ал эми отчул акын Жолоо Мамытов кандай ачып берди, өкөнүн махабат болгон көз караштары кандай?
Бул эми өзүнчө башка терең иликтей турган багыт болуп калып атат да, туурабы?
Ооба, ушул нерселерди мен абдан мындай ачык тиги так ажыратып алдым да. Мен оюмдагыдай эле болду, Кудай буйруса. Айрымдар айтышты, көркөм стилде эле жазып койсоңуз сонун болмок экен деди. Жок, хронологияны талап кылат.
Чынчылдыкка да көмөн жаратат да.
Тиги эжеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосун деп мен ушул главага бөлгөнүм да ушундан болчу. Анан ошону тиги чоң адабияттын азыркы дүйшалары туура баамдап айтышты, кемчилигин да айтышты. Мен аны моюнга алам. Себеби алардын деңгээли башка да. Алар деген адабияттын казанында кайнап бышып анын бардык нерсеге ушунчалык бир бүркүттүн көзү менен карап тургандай кишилер да.
Жакшы, анан негизи бул китеп бир тетик басмачылыктан берки бир ошол замандан берки турмушту камтыган бир элести калтырат экен да бул китеп. Өзү анан канча убакыт коротту болду экен, буга маалыматтарды кантип топтоду болду экен деген суроону сизге бергим келет.
Ооба, туура баамдагансыз. Себеби Жолоо Мамытовдун акын болуп калып танышына абдан түздөн түз таасир эткен ошол тиги апасы Алмакан сулуу жөнүндө бөлүмдү өзүнчө проза тиги көркөм прозанын стилинде жазганга туура келди. Себеби бул кишинин өмүр тагдырынан ийгиликтеп жүргөн кезде ошол Алмакан эжебиз мынтип кошкон Абдырайымбекке, Алмакан эжебиз немеде апасы өткөндө мынтип кошкон кошту мынтип ыйлаган деп аксакалдар анан тиги кары кексе кишилер айткан эле. Мына ошолордун азыр 80% көзү жок. Мен ошол эки калың тыштуу дептерге чогултканмын, эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Себеби бул тарыхый инсан да, бул киши тарыхый инсан. Бул Түлөйкөн ошондой чоң акынды жарык дүйнөгө алып келди, ал жөн жерден келген эмес экендигин далилдеген бул факты да.
Канча убакыт кетти ушунун баарын чогулткан? Китепти канча убакыт жаздыңыз?
94-жылы чогултуп башталган. Мен 98-жылы кандидаттык диссертациямды жактагандан кийин ден соолугума байланыштуу бул китеп чыкпай жатты, каражатка байланыштуу да болду. Анан кийин быйыл өзүм тиги Жолоо Мамытовдун 80-жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой, изги тилек жашап жүрдү менин жан дүйнөмдө. Анан Кудай буйруп анан ошол тиги китепти чыгардым. Мен абдан буга өзүмчө неме болуп турам, канаттанып турам ушул чыкканыначы.
Эмне үчүн Жолоо Мамытов ушу сиздин ишмердигиңиздин бир багытына айланып калды?
Биздин улуттук адабиятта деги эле дүйнөлүк адабиятта улам мындай адамдын көзүн кызартып, адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, улам мезгил сайын өзүнүн кыр өңүтүн жаңыртып келген акындар болот да. Маселен Пушкиндин классикалык поэзиясын, Лермонтовду, Байронду ушул кезге чейин ар бир жыл, ар бир мезгил, ар бир доор өзүнүн көзү менен карап, өзүнүн немеси менен тиги жан дүйнөсү менен таразалап кабыл алат да. Ошол сыңар эле Жолоо Мамытовду мезгил өзү таразалап, анан ошол окурман журтуна, тиги эле кыргыз журтчулугуна муну аябай жаңыртып берип атат да. Муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мезгил өзү жаңыртып алып келип атат. Мына жөп жөнөкөй эле тиги китептердин аталышын караңыз: Утту сүйүм, Убакыт, Мезгилдин элеси, Суунун өмүрү, Жарышкан суулар, Жүз жашка тол кылым. Мына ушул китептердин өзү эле бул ой китептен китепке улам өнүп өсүп, анан шактап саябандуу бак сыяктуу болуп, анан жүз жашка тол кылым деп китептердин аттары да бир өзүнчө бир немелигин көрсөтүп атат. Бул кишинин мындай бир ойго өтө бир кунттуулугун, ойдун моундай жүрөгүн, сөздүн жүрөгүн таап алганга болгон мамилесин көрсөтөт.
Ошол эми Жолоо Мамытов менен муну бир заманда жеткен өскөн бир плеяда сыяктуу бир муун бар да. Анан ошолордун ичинен Жолоо Мамытов негизи кыргыз адабиятындагы өзгөчөлүгү эмнеде, күчү эмнеде негизи?
Жолоо Мамытовду биз азыр мындай бир үстүртөн эле изилдедик. Ал кишинин тиги эмесинин орду, анан ал кишинин статусу, ал кишинин тегиле эмеси бул анын сөзүнүн поэзиясынын күчүндө. Мен ушунту айтар элем да. Анын ырлары мондай бир тиги ар бир сабында чоң ойлор жатат да. Булар көркөм талдууга алына турган көркөм дүйнөнүн ажайып бир немелери жатат. Тиги ажайып бир чөлкөмдөрү жатат ошол Жолу Мамуттун поэзиясында. Ал сонуркаганыбыз бул аздык кылат. Себеби акындар өздөрү чоң нерселерди жаратып койгону менен алардын маңызы, мазмуну, салмагын аны адабиятчылар, адабияттануучулар көтөрүп чыгат. Акындарда бир өздөрү байкап, өздөрү байкап, байкабай, аңдап, аңдабаган жан дүйнө жатат да. Ошол тий табылганы, ошол олжону биз айтып бере албасак, анда акын жөн эле акын бир жашап өттү деген эле кеп да.
Негизи ушул кыргыз адабиятында таануу да, акын таануу деген бир багыттар канчалык деңгээлде калыптанып жатат биздин адабиятта.
Тиги сурооңуз абдан жакшы болду. Таануу багыты мындай бир биз кубанарлык же биз тиги кол чабарлык деңгээлде эмес. Биз акындарыбызды көбүн эле тааныбайбыз. Ал эмес канча акындарыбыздын жүзү ачылбай да келет да. Биз эми тиги орус адабиятынан көбүрөөк тиги ошол орус адабиятында жетегинде калып кетип, кыргыз адабиятынын кыргыз кыртышын да өзүнчө изилдегенде бир аз чабалдык кылабыз да.
Ооба, мисалы үчүн азыр мына жаңы эле ошол мисалы Табылды Муканов таануу сыяктуу Омор Султанов таануу мисалы үчүн ушул багытта иштеген сиз сыяктуу изденгендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Азыр ушунун баардыгы тиги биздеги биз эми союз кезинде жанагы баардык адабиятты адабият таануу илими дагы жанагы адабий китептер дагы баардыгы программалаштырып жазылып атпайбы? Мына ушунун кесепети да. Алардын образдарын ачканда жанагындай академиялык стиль абдан басымдуулук кылат. Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин бары ушунда турат да. Ошон үчүн тиги акын жазуучулардын дүйнөсүн, көркөм дүйнөсүн ачканда ошолордун деңгээлинен ашып түшкөнгө аракет кылыш керек. Анан ошондо алар ачылат да. Анан мондай эле кургак сөз менен, кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Бул китеп кызыктырган жагы да ушул экен сиздин китепте. Мындай чоң көлөмдүү китептерди окуш азыркы заманда убакыт тартыш мезгилде өтө кыйын да. Анан бирок ачканда андан кайра баш тарта албай калат экенсиң да. Себеби жана өзүңүз айтып аткандай синтез дешкен. Айрыкча тигилче бул адамдын инсанды ачуу үчүн, анын тагдырын, жолун, өмүр жолун ачыш үчүн айрыкча жанагы эпистолярдык жанр кат, анан күндөлүк абдан жакшы жардам берет турбайбы?
Албетте.
Дүйнөлүк практика да ошондой да. Бул жерде да ошондой сонун практика колдонулган экен. Сиз ушул каталышуу аркылуу, ушул күндөлүк аркылуу сиз ошол учурду дагы чагылдырып берип атасыз да.
Албетте, ошол мезгилдеги адабий процесс, анан тиги ошол Жолу Мамуттун катарындагы муун, 60-жылдары адабиятка күрүштөп келген чоң муун, 60-жылкылар. Ошолордун тагдыры да кошо каралып атпайбы? Анан алар өздөрүнүн адабият жөнүндөгү пикирлерин, ошол кездеги адабий майдандын кандай таризде барып аткандыгын алар каттарында ачык жазып атпайбы? Жан дүйнөлөрүн төшөп туруп.
Мисалы Омур Султанов жөнүндө өзүнчө бериптирсиз, Омур Султановдун каты деп, Сооронбай Жусуевдин каты деп берип атасыз.
Ошол жерде бир аз түзөтүү кетирип коеюн. Бул тиги Омур себеби каттардын баардыгы мага конвертсиз колума түшүп калды. Анан аларда бир да атта да жазылбаптыр. Себеби кол тамгасы эле жүрөт да. Менден бир аз ошол чекил кетип калыптыр. Тиги бул Омур Сооронбайдын каты экен. Мен анан тиги кийин өзүм жанагы адабиятчылар окугандан кийин анан ошонту айтты да, себеби укмуштай сонун жазылган кат экен, колу да сулуу экен. Мен ойлоп турмун. Себеби Омур Султановдун катын көрүп калган элем да. Экөөнүн эмеси кол тамгалары окшош экен. Ушу мындай чоң ишти 5-6 киши сөзсүз түрдө карап, анан мындай багыттарын аныктап, анан могу кишилер эле деп неме жасаш керек болчу да, менде ошол нерсе болбой калды. Тилекке каршы бул анчалык эле чоң бир трагедия болбош керек. Келерки китебимде буларды абдан эске алам. Бул азыр эми мондай көркөм даректүү баян болуп өмүр тагдыры бүт камтып атпайбы? Анан Бишкектеги өмүр тагдыры кирбей калды. Алдан аябай аз маалымат кетип калды. Эми мына окугандар, агайлар, ошо муну замандаштары менимче ойлорун айтышат.
Учурда Негизи ошол кумир жанагы устаттар тууралуу да, ал кишинин устаттарды ошол Маяковский болгон экен, ал Космонов, керек болсо сиз жанагы Заболоцкий жөнүндө берип атасыз, Брик жөнүндө берип атасыз. Ошонун баардыгы бир чегинүү биринчи жагынан, экинчи жагынан ошол таасирленген адамдар кимдер болгон? Алар кандай адамдар эле дегенде дагы сиздин китебиңиз аркылуу окурман ачып алып атат да өзүнө. Менимче ушул артыкчылык болуш керек. Буга да көңүл бурулдубу?
Ооба, тиги эми китептин жакшы жактарын айткандар да көп болду. Анан канча окурман болсо ошончо ой болот да. Албетте баардыгынын оюна түп келиш абдан кыйын. Бул ар түрдүү ойлордун болушу дагы абдан бул табигый нерсе. Мен муну туура эле кабылдайм. Анан жанагы насаатчылары жөнүндө да бизде ушул нерсе азыр тиги жаш акындарда ушул нерсе аябай неме болуп жаш акындар
өксүк
ошол нерселен өксүп турат. Сиз туура айттыңыз, өксүп турат. Анан алар жанагындай бир жаштыктын инерциясы менен кетип анан тез эле бир кырга чыгып алып анан кырга чыккандан кийин эч нерсени көрбөй калып анан ушундай өзүнө өзү канаттанып өзүнө өзү ыраазы болуп калган, анан кийин ошол кырдан өзү кантип аңга түшкөнүн да билбей калган муун да өзүнчө бар да. Ошон үчүн бул насаатчылык, адабий устаттык деген нерсе бул абдан чоң нерсе да. Аны өмүр бою ошол кишилердин таасиринде калып кетпей ошол кишилерге ден алган нерсесин кайра өзүнүн призмасынан өткөрүп бериш керек. Анын адамдын, акындардын бийиктиги ушунда болот. Ал тиги эле жашоодо жаңы ой жок, баары ошол мурда эле айтылган ойду ким кандайча айтып бере алат? Кантип айтып бере алат? Ал эмне үчүн адамдарга жаңы кырын, ички өзөгүн, анан тиги жанагы бир тамчы кан сыяктуу жанагы дирилдеп турган нерселерди таап алат? Чыгармачылык, чеберчилик ушунда жатат
да. Ооба, албетте. Мени да кечээ бир журналисттер сурап атышат да, жаштарга, жаштар жылдыз орусу менен оорубаш керек деген. Сиз адабий тил менен айтып атасыз, мен журналисттин тили менен айтып атам да десем, анан бирөө сурап атат, сиздин шакирттериңиз барбы деп. Бар деп айтып атам, бирок ойлонсом устат катары жардам бере алдымбы деген да суроо туулат экен да бул жерде. Биз балким өзүбүздө дагы бир мандем болуп атат окшойт, улуу муундагыларда депчи, себеби аларды да ошол багыттап жолго салып туруш керек окшойт деген ой кетти да менде.
Туура.
Негизи акындын акын кылган тагдыры деп көп айтышат эмеспи? Канчалык кыйманы тангандар да бар албетте. Бирок Жолу Мамытовдун ушул жеке турмушу, мисалы Меңдеже экөөнүн сүйүүсү азыр жомоктой айтылып келатат ушул күнгө чейин. Эртек катарда айтып келатат ушул биздин коомдо, салт сана кичине катаалыраак башка батыш өлкөлөрүнө караганда ушундай коомдо.
Ооба, кечээ ошол тиги окурмандардын бирөө айтып атпайбы, ошол Жолун агай менен Меңдеженин сүйүүсүн бир сценарийин жазыңыз дейт. Эми бул ал кишинин ою, эженин канчалык даражада ошол махабат жөнүндө махабатка болгон агайдын эженин бул жеке тагдыры, бул баардыгы ошол ырларында айтылып ырларында өтө чоң чеберчиликте берилип турат да. Жеке маселелерге мен өтө этият мамиле кылам. Кудай буюрса ошол ырлардын Жолун Мамытовдун сүйүү темасындагы арзуу лирикасынын ачып бергендин өзү эле ошол тиги эки акындын, эки чоң үлкөн калемкердин махабатынын деңгээлин
алып ооба деңгээлин көрсөтөм. Бирок Жолун агай жазып атат да ушу күндөлүгүндө, мен 24 жашымда Меңди Мамазаировага үйлөндүм, ал абдан татаал тарых деп.
Ооба,
ошону сиз ачып көрдүңүзбү андан
ары? Ооба, тиги мен ошону Меңдежеге ачык эле суроо бердим, ушундай окуя болгон экен деп. Анан Меңдеже деле ага өзүнүн тагдыры жөнүндө айтты. Тиги Меңдеженин айткандары турат, анан кантип тиги баш кошуп калышты, кандай кыйынчылыктар болушту, ошол кыйынчылыкты жана элдин мээсин мындай канында сиңип калган эски көз караштарды кантип жеңишти, өздөрүнүн махабаты үчүн кандай күрөшүштү Меңдеженин тиги немесинде баянында бул айтылат.
кызык эмес. Сиздин китебиңизди окуп отуруп көрсө, классташым Турнайым дегенди да жактырган турбай, ал жөнүндө да бар экен кызык.
Тиги мен ошол күндөлүктөрүнөн окуп калдым. Кийин өмүрүнүн акырында да классташ кызга деп ошол сүйүүсүнө кайрылып атпайбы? Мунун себеби кандай болду да? Жанагы ыр жазууга далалаттанып жүргөн жаш өспүрүм баланын сезимине ошол туңгуч сүйүү өтө чоң бир толкунду алып келген да. Ошол толкундан ал толкундан өзүн таппай калып же акактап же болбосо өзүн жоготуп алган жок. Ошол толкундан ал поэзиянын бир жарык учкунун таап алды да. Ошон үчүн ал биринчи махабатын көп эскерип, анан биринчи махабатына болгон чоң урмат менен жашаган да. Муну анын ырларын саптары айтып турат. Кудай буйруса деги булар бүт алынып салынган эле. Мына эмки кезектеги китепке бул кирет. Себеби азырга чейин бул илимде деле далилденет. Бул туңгуч махабат адамдын өмүрүндө, деги эле адамдын тагдырында бул чоң буруш күчкө ээ. Буну илимпоздор далилдеп жүрүшүп да. Анан кийинки сүйлөр, кийинки жолуккан ар кандай тагдырлар биринчи махабаттын илебиндей, ошонун таасириндей, ошонун тиги немесиндей, жанагындай күчүндөй, ошонун бир добулундай боло алабы, боло албайбы, кептин баары ушунда да. Ошон үчүн махабат бул бир эле бир кызга же болбосо нетип деп кыз же болбосо ошонун классташына болгон чоң жактыруу симпатия эмес, бул дүйнөгө болгон ошол дүйнөнө башка алкактан караганга, ошо өзүн курчап турган дүйнөнү, тиги адамдарды, ааламды, пейзажды, жаратылышты, тууган жерди дагы башка алкактан караганга түрткү болуп атпайбы? Ошон үчүн муну эже деле өзү айтып жүрөт. Биринчи туңгуч махабаты болгон экен, бир чогулушта ошол мен өзүм туруп коюңуз десем турган жок деп айткан.
Анда Резан айым, биз ушун менен бул жолку маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге келгениңиз үчүн чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.
Сиз Азаттык радиосунун Сыябан подкастын уктуңуз. Коногубуз адабияттануучу Ризван Исмаилова болду. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узатты.